Národ sobě, historické reálie. Češi, Němci a Židé v Praze. Shrnutí nejdůležitějších faktů. Před rokem 1848 mělo německé obyvatelstvo v Praze převahu. Od roku 1848 se situace mění, a to díky pokračující industrializaci města i působení českého národního hnutí. Již v roce 1861 získává česká strana v pražské městské správě většinu. V roce 1880 je v Praze podle statistik 15,74% německého obyvatelstva. V roce 1890 10,85% a procentuální zastoupení i nadále klesá. Od roku 1861 dochází k praktickému rozštěpení českého a německého kulturního života. Češi a Němci mají svoje kulturní instituce i spolky. V 80. letech roste národnostní napětí. V roce 1880 vchází v platnost Štremariérova jazyková nařízení, která zrovnoprávňují češtinu ve vnějším úředním styku. Od roku 1881 se diskutuje o rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část, což odmítají čeští i němečtí studenti. V červnu 1881 spory vrcholí tzv. Chuchelskou bitvou, kdy dojde k napadení německých studentů českými studenty. Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1882 dále eskalují národnostní spory a často dochází k pouličním rvačkám. V roce 1882 dochází v Praze k odstranění dvojazyčných názvů ulic a jsou nahrazeny českými názvy. V 90. letech dochází k dalšímu růstu nacionalistických tendencí, jak na straně české, německé a dokonce i židovské. Od josefinských reforem dochází k asimilaci části židovského obyvatelstva. Ústavou z roku 1867 jsou Židé zrovnoprávněni s ostatním obyvatelstvem Rakousko-Uherské monarchie. Pražští Židé přijali většinou kulturu rakouského měšťanstva. Přednostní postavení němčiny a německy mluvících zaměstnanců ve správě, velkém obchodě a vyšším vzdělání v Čechách a v celém Rakousku totiž způsobilo, že většina pražských Židů dávala přednost německému jazyku, německému studiu a kde to bylo možné i německým společenským vztahům. Pro Němce pak Židé představovali vítanou posilu německé minority a německá ústavní strana se snažila získat také židovské hlasy. Židé byli přijímáni do německých spolků a institucí. Oproti tomu Národní strana svobodomyslná, tedy mladočeši, prosazovala antisemickou agendu a získávala tak hlasy českého obyvatelstva, u níž byl antisemitismus silně zakořeněn. Na přelomu 80. a 90. let se objevují protižidovské nálady také u německých nacionalistů. Vznikají německé antisemické spolky, což vede k zakládání židovských sionistických spolků, které se zase vymezují proti Němcům. Aktuální situace v obrazech. První obraz 1867. Češi pomalu získávají v Praze převahu. Dochází k rozdělování českého a německého kulturního života, zatím ale české a německé spolky spolupracují a národnostní diferenciace není příliš výrazná. Židé dostávají stejná práva jako ostatní obyvatelstvo monarchie. Druhý obraz, rok 1883. Národnostní napětí roste a často dochází k pouličním rvačkám. Karlo Ferdinandova univerzita, stejně jako Polytechnický ústav, jsou rozděleni na českou a německou část. Platí Štremajerova jazyková nařízení, tedy je zrovnoprávněna čeština ve vnějším úředním styku. Významná část židovského obyvatelstva je asimilována a identifikuje se spíše jako německé obyvatelstvo. Mezi Čechy naplno bují antisemitské názory, zatímco Němci přijímají Židy do svých německých spolků. Třetí obraz 1893. V Praze byly odstraněny dvojjazyčné názvy ulic, nacionalistické tendence stále rostou a němečtí nacionalisté se začínají obracet i proti Židům. Vznikají sionistické spolky. Podrobnější informace. Část první. Národnostní složení Prahy. Ještě před rokem 1848 byla Praha typickým velkým administrativním městem a komerčním centrem rakouského císařství, kde se většina obyvatelstva hlásila k německé národnosti, nebo alespoň mluvila německy. Podle značně nepřesné statistiky z roku 1846, která při stanovení národnostní skladby Pražanů vycházela z jazyka užívaného katolickým duchovenstvem dané farnosti, žilo v královském hlavním městě Praha 66 046 Němců a 36 687 Čechů. V židovském getu, tedy budoucím Josefově, 6400 Židů. V důsledku průmyslového rozvoje pražských předměstí a také s nástupem českého národního hnutí po roce 1848 se tedy situace začíná měnit. Od roku 1861 získávají české strany poprvé převahu v pražské městské správě, což vede k rozštěpení českého a německého veřejného života. V roce 1880 je v Praze podle statistik 15,74% německého obyvatelstva, v roce 1890 10,85% a procentuální zastoupení dále klesá. Pro ukázku v roce 1921 se jedná pouze o 4,59%. V letech 1880 až 1910 počet českého obyvatelstva ve městě a vnitřních předměstích vzrostl z 213 tisíc na 405 tisíc, zatímco u Němců poklesl z téměř 39 tisíc na 33 tisíc. Mezi Němce je ve statistikách započítáno často také židovské obyvatelstvo. Část druhá. Židé. Židé byli po staletí v nerovnoprávném postavení tolerované menšiny do značné míry závislé na přízni panovníka. Situace tak kolísala od relativní prosperity za období Rudolfa II. Až po vyhnání Židů ze země za Marie Terezie a pogromy ve středověku. Postavení Židů se začalo zlepšovat až v době osvícenství za Josefa II. Ten roku 1781 zrušil označování Židů, které zavedla Marie Terezie, a umožnil Židům přístup k univerzitnímu vzdělání. Veškerá opatření však měla za cíl nikoliv poskytnout Židům svobodu, ale začlenit je do služeb státu, takže císař rovněž nařídil omezení pravomoci židovské samosprávy a nařídil také Židům přijmout německá jména a příjmení, to aby byl usnadněn styk Židů s úředníky, pro které byla hebrejská jména nesrozumitelná. Numerus clausus, tedy maximální počet židovských rodin v zemi, jehož důsledkem bylo, že ženit se legálně mohli pouze prvorození synové, zůstal také nadále v platnosti, stejně jako toleranční daň, kterou zavedla Marie Terezie. Tyto změny postupně vedou ke snahám o asimilaci ze strany části židovského obyvatelstva, které se snaží začlenit mezi německé a české obyvatelstvo. Ve stejné době začaly do českých zemí pronikat z německých zemí myšlenky Haskaly, tedy židovského osvícenství. Tyto myšlenky reagovaly na probíhající asimilaci a snažily se obhájit to podstatné z judaismu v kontextu moderní doby. Ne všichni Židé ale byli zastánci asimilace, a tak dochází k rozštěpení do dvou myšlenkových hnutí. Vedle příznivců asimilace, ze kterých se prakticky stávali Němci nebo Češi izraelského nebo mojžíšského vyznání, to byli sionisté, kteří usilovali o zachování národní a kulturní svébytnosti Židů. Po revoluci roku 1848 získali Židé svobodu pohybu, usidlování a sňatků. Zároveň byla ukončena platnost numeru klauzu a Židé již nadále nemuseli platit toleranční daň. Roku 1867 byly tyto změny potvrzeny ústavou, která Židům přiznala stejná práva jako ostatním obyvatelům země. Původně Židé v Praze žili v židovském getu, budoucím Josefově. Díky josefinským reformám se Židé mohli začít usazovat i mimo geto. Bohatší židovské rodiny se tak začaly stěhovat mimo toto geto, kde zůstávala pouze chudina a stěhovala se sem i chudina nežidovská. Definitivně bylo toto geto zrušeno v roce 1848, v roce 1850 pak přejmenováno na Josefov a přičleněno k Praze. Pražští Židé, bohatí právě tak jako chudí, usilovali o to, aby se stali součástí vznikající podnikatelské a profesionální střední třídy. Mnozí z nich do 80. let 19. století přijali kulturu rakousko-německého měšťanstva. Přednostní postavení němčiny a německy mluvících zaměstnanců ve správě, velkém obchodě a vyšším vzdělání v Čechách a v celém Rakousku totiž způsobilo, že většina pražských židů dávala přednost německému jazyku, německému studiu a kde to bylo možné i německým společenským vztahům. Oproti Vídni, která byla po bezprostředním vlivem církve a katolického dvora, přitom v Praze nebylo nutné, aby se Židé jako vítaná posila pražské německé minority nechávali v souvislosti se svým kariérním postupem křtít. Ačkoliv se Židé začali v průběhu začleňovat do české a německé společnosti, antisemitismus z českých zemí nezmizel. Zejména u českého obyvatelstva byl antisemitismus silně zakořeněn a využívali toho i čeští politici. Zejména Mladočeská strana prosazovala otevřeně antisemitskou agendu, kdy Židé, jakožto Němci, loajální Rakušané a kapitalističtí vydřiduši či paraziti, byli ztotožňováni s nepřáteli národa. Antisemitismus se jako tradičně projevoval v pravidelných výbuších masového násilí. Protižidovská nálada se pak naplno projevila v roce 1899 při tzv. Hilsneriádě. Naopak německý liberální veřejný život v Rakousku účast židů vítal. Koncem 80. let odmítla německá liberální strana antisemitismus, podporovala antiklerikální legislativu a získala tak židovské hlasy. Německé spolky v Praze od počátku židovské členy přijímaly. Ke konci let 80. a v průběhu let 90. se začíná šířit protižidovská nálada i v části německé společnosti, což se například projevuje přijímáním tzv. Árijských paragrafů v některých turnerských jednotách. Část třetí. Národnostní spory. Od 60. let, kdy získává v pražské městské správě převahu české obyvatelstvo, dochází k faktickému rozštěpení českého a německého kulturního života v Praze. Češi měli měšťanskou besedu, korzo na dnešní národní třídě, tehdejší Ferdinandově třídě, české spolky včetně Sokola, prozatímní divadlo a doufali v nové národní divadlo. Němci měli Deutsches Casino v německém domě na ulici Na Příkopě, která sloužila jako jejich korzo, německé spolky a turnera, stavovské divadlo a v 80. letech jako reakci na české národní divadlo budují nové německé divadlo. K tomu přidejme české a německé školy a také okruh kaváren, restaurací a podniků, které byly buď české nebo německé. Češi a Němci začínají pomalu žít vedle sebe více než spolu, i když to tak jistě neplatilo vždy. Národnostní napětí se začíná zhoršovat v 80. letech 19. století. Roku 1880 vychází tzv. Štremajerova jazyková nařízení, která zajišťovala rovnoprávné postavení češtiny pro komunikaci se státními úřady. Podle těchto nařízení byl státní úřad povinen odpovědět na žádost strany v jazyce podání této žádosti. Vnitřní úřadování však zůstávalo i nadále německé. V roce 1881 se začíná hovořit o rozdělení Karlo Ferdinandovy univerzity na českou a německou část. Zejména němečtí studenti jsou proti, neboť se obávají, že dojde k úpadku německé části univerzity, stejně jako se to stalo s německým polytechnickým ústavem po jeho rozdělení v roce 1869. Čeští studenti rozdělení také odmítali, protože stejně měli již na univerzitě většinu. Napětí mezi Čechy a Němci vyústilo v tzv. Chuchelskou bitvu, která se odehrála 28. června 1881. Tehdy došlo k napadení německých studentů českými studenty ve výletní restauraci v Malé Chuchli. Několik studentů bylo zraněno. Chuchelská bitva byla reakcí na zveřejnění výsledků voleb do obchodní komory, v nichž uspěli němečtí kandidáti, a také na zahájení výroční slavnosti německého studentského svazu Korps Austria, spojená s demonstrativní jízdou městem v uniformách svazu, což čeští studenti považovali za provokaci. Zprávy o Chuchelské bitvě pak vedly k růstu národnostního napětí v dalších částech zemí Koruny české. V roku 1882 dochází skutečně k rozdělení univerzity Karlo Ferdinandovi na českou a německou. Přítomnost německých nacionálně smýšlejících studentů z českého pohraničí byla dalším zdrojem napětí, který měl v už tak rozděleném městě za následek časté spory a pouliční rvačky. Roku 1892 dochází v Praze k odstranění dvojazyčného značení pražských ulic a jeho nahrazením výhradně českými názvy, což německá menšina vnímá jako další příkoří. Německé názvy zůstávají tak jen na německých institucích. Dochází k dalšímu nárůstu nacionalismu, který se u Němců začíná projevovat i v protižidovských náladách. Z liberálního čtenářského a přednáškového klubu německých studentů v Praze se roku 1892 odděluje nacionální antisemická Germánie. Pražští židé na tyto tendence reagovali zakládáním vlastních, liberálních, nacionálních a nakonec i sionistických organizací. Například odpovědí na založení antisemické Germánie byl spolek židovských vysokoškoláků Bar Kochba, Verein Jüdischer Hochschüler Bar Kochba in Prag, jež se záhy připojil k sionistickému hnutí. Roku 1897 jsou vydána tzv. Badenyho jazyková nařízení, která zavádí rovnoprávnost češtiny s němčinou nejen ve vnějším, ale také ve vnitřním úřadování. Proti Badenyho nařízením se zvedla silná vlna odporu, která vedla až k protivládním a protičeským demonstracím. Pro německé úředníky byl totiž požadavek na jazykovou zkoušku z češtiny prakticky nesplnitelný a hrozila jim tak ztráta zaměstnání. Protesty vedly k pádu vlády a nakonec byla jazyková nařízení následujícího roku modifikována novelou, nazývanou jako Gaušova jazyková nařízení. To už se ale děje až v době po našem příběhu.